Kan vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for denne dagen. Takk for godt vær og godt fellesskap. Takk for den vakre naturen som vi får lov til å leve i. Takk for budskapet om rettferdiggjørelse i Kristus. Og at vi får lov til å rekne med at du er vår frelser. Velsign kvelden for oss videre, Jesus, i ditt navn. Amen. Jeg hadde kalt denne her timen for erfaringer fra et misjonærliv. Og hadde tenkt å ta noen glimt utifra. Dette her er sånn sent på kvelden, så jeg rekner med at det passer heller å ta litt sånne små fortellinger i stedet for å ha en time med litt forskjellig. Det får vi heller ta i morgen tidlig når folk utsovner igjen. Så nå er det litt av det som jeg har opplevd og erfart som misjonær ute, og den første historien, den en sånn som jeg ikke alltid våger å ta fram alle plasser her i Norge, for den handler rett og slett om besettelse. Og det er jo en litt belastet begrep i det hele tatt i vårt samfunn. Men jeg vil ta med en sånn opplevelse som jeg har hatt, og så kan de jo heller avgjøre selv om de vil rekne dette som riktig eller ikke. Første gangen vi var hjemme fra Etiopia, så var vi invitert på en sånn stor sommercamp til Indremisjon utenfor Bergen. Og jeg fortalte fra Etiopia da vi kom hjem etter vår første periode, og inntrykkene var veldig sterke hos oss, vi var temmelig unge i det hele tatt. Så i en pause når jeg hadde hatt noen sånne timer og fortalte det, så var det noen som gikk til kona mi og så sa det. Det er ganske artig å høre på han mannen din, men det er jo ikke sant det han sier. Så får de heller se nå hva de syns. Men historien er det at vi hadde vært en dag ute i distriktet, noen mil fra der som stasjonen vår lå. Vi hadde hatt møte i menighetsrådet, og så skulle vi kjøre hjem igjen. Og når vi var ute og kjørte med bilen, så hadde vi jo aldri mulighet til å bare være noen få i en bil i et område der det ikke fanns biler. Så inne i førersetet, der det egentlig er plass til to stykker, der satt vi fire. Eller ikke i den der kabinen. Det er en Land Rover, dette her, lang Land Rover, med bare en presenning over bak. Og der bak pleide vi å lage til setet, sånn at folk kunne sitte bak der og klarte å få utrolig mange inn i en sånn Land Rover. Denne dagen her så skulle vi ha et stort møte inne på stasjonen om en stund. Så derfor hadde vi fylt Land Roveren med sekker med mais. Maiskorn som vi hadde kjøpt der ute i distriktet. Så det var fullt av sekker der. Og oppå der under presenningen så satt der, jeg vet ikke, 5-6 mannfolk som hadde vært med på møtet da. Så de satt baki der. Og når vi hadde kjørt et lite stykke, det var akkurat begynt å bli mørkt dette her. Det hadde regnet, så det var litt guffent og ekkelt. Og så stod det et ungt, fint ektepar av Borana-folket, som vi da arbeider blant, stod på veikanten og stanset oss. Og så pekte de ned på bakken der. Der lå der en gammel, bittelita kvinne. Og disse to fortalte at hun var bestemor til kona. Og de hadde vært ned til Kenya, over grensa til Kenya, på et sykehus der med gamle mor. Og nå på heimveien så var hun blitt skikkelig trøtt, altså orket ikke å gå lenger. Så var spørsmålet da om hun kunne få sitte på hos oss. Og vi diskuterte jo dette her, og plassen som vi hadde å tilby var jo kun det der oppe, de sekkene bak under presenningen. Så det ble til at vi, alle som satt der, de sette seg godt ut til kantene, og gamle mor ble lagt opp på disse her maisekkene og lå der. Kjørte vi. Så begynner de baki der å synge kristne sanger. Boranene har fine sanger på sitt eget språk. Men så kom plutselig Jesu navnet. Og da skjedde det noe baki bilen der. For gamle mor som så ut, så hun var mer død enn levende. Hon spratt plötsligt upp med en väldig kraft och ville hoppa ut av bilen. Och de som satt runt henne, de la henne ner igen alltså och hållt henne. Och de fortsatte att synge på denna sangen. Och när Jesu namnet kom fram så stod den här lilla kroppen helt sån i bue, och det var faktiskt 4 stycken som hållt den, alltså hon fick sån i kräfte och ville hoppa ut av bilen. Så de slutade att synga, de bad över henne, och när de bad också kom ju Jesu namnet fram. Och det samma skedde med henne, att hon blev fullständigt vild och fick några krafter som var helt omänskliga och ville hoppa ut. Hon skulle in till några landsbyar på en stor slätte som heter Melbana slätta. Så när vi kom in där så var det folk, så vi fick ropa på folk där, så de kom ifrån landsbyarna och tog vara på bestemor och var tydlig att hon var gott känt där. Så vi fick se till att hon var i trygga händer, och så hade inte med något annat att göra än bara att köra vidare. Så var jag tillbaka till den här platsen ett par dagar efterpå. Och jag syns det var väldigt vondt det vi hade upplevt. Så vi spurte ju då vem denna kvinna var, om de visste om hon som hade suttit på med missionen sin bil 2 dagar före, om de kände henne. Och svaret deras var med en gång det att, och ja, hon är gott känd hos oss. För hon är ledaren för Satan-tillbedelsen i landsbyarna våra på Melbana slätta. Jag har skrivit lite grann om den historien. Jag vill läsa lite av det som jag har skrivit där om detta. Smärten vid att vi inte kunde hjälpa henne känner jag fortsatt när jag skriver detta. Det var väl kanske slik de följde de disciplerna där Jesus, Peter, Jakob och Johannes kom ner från förklarelsens berg och blev mött av en far som hade varit hos disciplerna med en besatt sön utan att de kunde hjälpa han. Men Jesus kunde och gjorde det. Som missionär blir en många gånger så liten och rådlös i möte med allt här ute. Skulle jag handlat på en annan måte där vi uppdaget att den gamle var besatt? Borde jag ha bitt i bak på ländervärn om att vara stille och låta henne få den vila som hon kunde få på resten av turen? Borde vi heller rest ut igen allerede dagen efter och spurt om vi kunde få be för henne? Som missionärer skulle vi gärna ha haft mer införing i kulturen, och vi borde brukt mer tid till att studera kulturen och därmed blivit flinkare till att förstå det som föregår, förstå folks handlemåter, förstå lite av det de tänker och hur de följer i olika situationer. Men vi har ju aldrig tid till sånt. Vi hade flera upplevelser i perioderna våra där ute med besättelse, och oavsett vad vi tror i vår kultur om sådana ting, så har inte jag någon annan förklaring på en del av de upplevelserna vi hade än att det är möjligt för människor rätt och slett att bli besatt av onde som inte är gode. Det sker kanske mer i sådana kulturer som har liten utdannelse och lite kunskap. I våra kulturer är det kanske lättare att gömma väck sådana ting och ge det andra namn. Men jag ska också vara ärlig nog till att säga att vi hade många tillfällen då vi var helt överbevisade om att det hade ingenting med besättelse att göra, men det var hysteri och det var andra sådana ting som var ute och gick. Så vi jobbar väldigt med att värdera kvart enkelt tillfälle för att slå oss till ro med att detta är en besättelse. Ja, så en helt annan typ av historia. Det var andra perioden var när man var ute. Då bodde vi bland ett folk som hette Gudji-folket. Och då var den första stora hungersnöden i Etiopia ett faktum. Det var lite ut på 70-talet. Och vi brukte mye tid til å kjøpe inn mat og kjøre ut mat og hjelpe folk som holdt på å svelte i hel. På den stasjonen som vi var da, så var det behov for hun som var sykepleier hos oss å reise på ferie. Og så fikk vi en veldig flott færøysk sykepleier som kom og vikarierte hos oss. Og når vikariatet var slutt og vår sykepleier var kommet tilbake, så skulle jeg kjøre den færøyske sykepleieren, hun heter Doris Heinesen. Skulle jeg kjøre henne tilbake til sykehuset der, som hun jobbet på. Det var da 18 mil lenger nord. Så vi satte oss i bilen, Doris og meg, og i den tiden så hadde vi en sånn merkelig type bil der i Agramaria. Vi prøvde en periode å kutte ut alt som hette Land Rover, for det var så kostbare. Og så skulle vi ha en annen type bil. Så dette her var en terrengfolkevogn. Jeg har kun sett det sånn en gang her i Norge, og det var en militær folkevogn. Dette her var ikke mye å skrive med. Om det viser, vet jeg ikke. Men det er sånn bittelite folkevogn med noe helt firkantet i karosseriet. Og så er det kun en plastikkalesje oppå her, og alle vinduene her er plastikk. Det er kun frontruta som er glass. Så du satt forholdsvis ubeskyttet inn i den lille folkevogna. Så der kjørte vi, og på veien nordover så var det en liten by som vi måtte gjennom, en liten by som heter Irgacaffi. Og hvis du kjøper etiopisk kaffe, den beste som finnes, den vil det stå Irgacaffi utenpå. Den kommer fra det området, sånn flott kaffeområde. Og når vi skulle inn i den byen, så kjørte vi på veien langs en liten ås, og så rundt en sånn bergnabb som enden på den åsen, og så kom vi rett inn i byen. Så vi så liksom ingenting av byen før vi svinget rundt der, og så var vi midt inne i byen på en måte. Kun en lang gate på cirka 2 kilometer, det var Irgacaffi by. Og med sammen vi svinget rundt der og inne i byen, så var vi innelukket i et folkehav. Det var folk så langt som vi kunne se hele gata til endes, og veien var tett pakket av mest mannfolk, som alle hadde spyd i hånda si, og de holdt på å danse. Og når i sånne spesielle danser som de har, så synger de ikke med ord, men de bruker en sånn sjanelyd, altså så, en sånn taktfast hysjlyd, og så synger de og danser opp og ned med disse spydene. Og så så vi at på veikanten hele veien oppover så brann det små bål, og mange av disse mennene, de hadde helt ferskt smør i håret som rann nedover ansiktet der. Altså det var tydelig for oss at her foregår det offring til, ja, de onde, til de gudene som de har trutt på, til kraft i tre og stein og vatten og sånn. Og så ble vi innelukket av den liksom første flokken som vi kom rett inn i. Vi hadde ingen sjanse til å snu, ikke bare plass til det, og ingen mulighet. Og disse mannfolkene som da hadde omringet bilen vår, de sang med den hissende rytmen rundt bilen, hoppte opp og ned og spydene gikk sånn. Og så danste de tilbake fra bilen og snudde spydet ned imot bilen. Sånn at alle spydspissene kom, så disse her plastikkvinduene, på siden av bilen og bakfra, de bulte liksom inn til oss fra alle kanter. Fremme traff det i frontruta, så der skjedde det ikke noe, men på siden så vi liksom at spydspissene, de var klare til å perforere plastikken der. Så holdt de på en stund sånn med det der, så danset de tilbake igjen litt og snudde opp spydene og rundt bilen og stod der og danste og holdt på slik en stund. Og Doris og meg, vi skjønte ikke helt, altså vi skjønte at her er offring, men hva er det som skjer? Så vi smilte det beste vi kunne begge to og så hyggelig ut, synes vi. Og etter en stund så slapp denne første flokken oss litt fram. Og så var det en ny flokk som omringet oss og holdt på samme måten. Og slik kjørte vi de 2 kilometerne gjennom Irgacaffi by. Med hver gang vi slapp fram en billengd, så var det en ny flokk som omringet oss. Så vi brukte ganske lang tid på å komme gjennom byen, og smilene våre var temmelig stive til vi var kommet gjennom byen da. Men det, vi kom vel gjennom, og alt var greit. Så skulle jeg tilbake dagen etterpå, fikk avlevert Doris trygt og kjørte ned igjen. Og når jeg kom til Irga Kaffe, så kjente jeg det sånn litt i magen og lurte på, er det likadan her i dag? Men i den dagen så var det helt stille og fint, og jeg stanste en plass og snakket med folk og spurte hva som hadde foregått dagen før i Irga Kaffe. Jo, forteller jeg, i går så var hele folket vårt samlet, for nå vet du selv det at nå er det 3 år siden det regnet her hos oss. Markene og alt er opptørket, vi har ikke vatten til hverken folk eller dyr. Og trollmennene har nå funnet ut at grunnen til det er at så mange i området vårt er blitt kristne. Så nå har de samlet sammen folket og bedt om at de måtte vende seg bort igjen fra kristendommen og tilbake til sin gamle tro, og så skulle de håpe på at det kunne komme regn. Og da ante jeg litt grann om at vi kanskje var i en større fare dagen før enn vi var klar over. For vi var jo egentlig eksponentene for det at de hadde vendt seg bort fra sin gamle tro og til den kristne trua. Nå gikk det veldig fint, men i sånne situasjoner så skal det så veldig lite til før noe går ut av kontroll og noe helt annet skjer. Og jeg tror jeg har rett i når jeg sier at det var en av de gangene da vi ikke så englene, men jeg er ganske sikker på at de var der og var i full funksjon den dagen. Ja, så må du få en helt annen type historie. Da er vi tilbake til Borana-folket. Det er et veldig høyreist og flott folk. De er halvnomader, flytter rundt et beite og sånt til dyra sine. Veldig stolt folk, men det er også samtidig sånn at du blir liksom ikke inkludert hos boranene med en gang. Men når de først blir kjent med deg, da har du venner for livet. Altså, boranene er en fantastisk folkegruppe. Så hadde vi en periode der ute med kolera, en stor koleraepidemi. Og folk døde av kolera. Og til slutt så klarte vi å få fatt i vaksine. Misjonen fikk innført en del vaksiner, og man fikk sendt utover til alle stasjonene, og vi reiste ut i distriktet og drev og vaksinerte folk. En av plassen som vi var og vaksinerte, så var en norsk sykepleier og meg, og en etiopisk hjelpepleier. Vi var teamet der da, når midt på dagen så kom de og sa det at nå må de komme inn og spise og få mat, og vi ble invitert inn i en hytte og plassert der ved siden av senga til folk i huset. Og denne hytta, den var laget sånn at det var en halvvegg midt på hytta, den gikk ikke helt opp til taket den veggen, men var litt høyere enn et menneske. Og når de skulle til å servere oss mat der, så ble det en veldig diskusjon mellom kona og mann. Og vi skjønte ikke, for de snakket boranaspråket, og det var ikke det språket vi kunne, så vi skjønte ikke hva det gikk på. Men et lite stund så forspant begge to bak denne halvveggen. Og så så vi at hendene til kona kom opp, og så gikk det en av kjolene hennes opp over de hendene. Og så en gang til kom hendene opp, og så gikk det en kjole til opp. Og for tredje gang kom hendene hennes opp, og så gikk den første kjolen ned igjen. Og så kom de ut med den kjole nummer 2, og la på en kasse framfor oss, for de måtte jo ha bordduk til utlendingene. Så det var grunnen til at hun måtte ta av seg noen av kjolene der. Men så var vi ute på vaksinering neste dag i en sånn Borana-landsby, og der var vi gjester da, i hytta hos en eldre mann som heter Gollo. En veldig flott kar. Og vi satt der og vi delte nista vår med deg. Och mitt i spisingen då så var det mor till Gollo, hon var en väldigt gammal dame. Hon satt där och spiste och så plötsligt så såg hon att det var något kvitt i den sausen som vi hade med oss, en pepparsaus. Och så lurte hon på om det var ägg i det här. Och jag skulle till att laga ett fint svar och bekänna att det här var ägg, men så var det en av medarbetarna mina, han var antagligen rädd för att jag skulle säga det, så han var väldigt kjapp med och så kom han fram på och säger, nej, det här är inte ägg, säger han, det här är geitetarmer, så du kan bara spisa det, sa han. För grunden är att i Borana så tror jag att höne är ett urent dyr, för det går överallt, alltså det är inte inhägning till hönorna, så det går överallt och jag vet inte vad de spiser. Och därför vill de inte spisa varken hönekött eller ägg, för det är urent. Men en medarbetaren, han räddar situationen med att säga att det är geitetarmar och det är helt i orden. Nu hade vi en alvorlig prat när vi körde hemover om att ska vi vara här och förkynna evangeliet så bör det vara sannhet det vi snackar om. Alltså. Men akkurat i den sammanhangen så sa jag något där inne. Men när jag då hade spist färdigt så säger de till gamle Gollo att nu må du fortälla utlänningen om den gången du klarte att bevisa vem av dig och kona dig, gamle kona, han hade två kona till, så detta var gamle kona det gällde. Må du fortälla om den gången då du visste vem av de två som är herre i huset. Och då så begynte gamle Gollo att fortälla och jag skulle inte och vara där, så han spilte allt det som han sa, alltså det här fabelaktiga sån fortellarevne och skuespelarevne, så han spilte hela vägen, kan jag säga. Jo då. Då han var gift, hade gifta sig med den här gamla kona och bägge konorna satt där och flirte bakom och kniste alltså och koste sig. Det har säkert hört historien tusen gånger alltså, men att han var lika god kvar gång. Och gamla kona, hon var av en finare familj än Gollo. Så hon ärta han och hon mobbade han då när de var nygifte med att hon var atskillig bättre än han alltså. Och han blev till slut lei av detta här. Hon var bättre släkt, greit det, men han mente att han var en bra kar han också. Och Gollo hade ord på sig för att vara en väldigt flink elefantjäger. Det var elefanter i detta område i den tiden. Och så kom han på råd. Han sa en tidlig morgon till kona att siden du är nog lika god som mig och helst bära, så inviterar jag dig med på elefantjakt nu. Så vi går en tur och lägger ner en elefant. Ja, då hon var med på det, helt i orden. Så de klädde sig i mannfolkkläder bägge to då, och han fann fram där de skulle ha vapen, ett stort spyd och så har de några svära knivar som de kallar för banga, som de brukar då, i sådana sammanhanger. Så spyd och banga var utstyret som de gick med. Så russlade de. Landsbyen till Gollo ligger på en sån liten höjde och så en djup dal. Och bort i nästa ås, där var det ett skogholt och bort där visste jag att det var elefanter. Och de gick ned genom dalen. Så märkte han det att när de begynte att gå uppover där igen så blev kona liggandes en meter bak. Det hade gått liksom jamsides hela vägen, men nu begynte det att ligga en meter bakan. Och till länge upp i åsen det kom, till länge sackade hon bakover. Och till slut var det kommit så långt att de hörte elefanterna som blåste i snabeln. Och då begynte kona till Gollo och kasta upp. Så han skönte att nu är hon skicklig rädd. Så stansade han då så att hon nådde han igen och hon stod där vid sidan av honom och bräckade sig och hade det vanskeligt. Och när han gjorde tegn till att han ville gå lite längre så knelte hon ned och så bad om nåde och sa att jag klarar det nog inte. Och Gollo visade sitt storsinn och sa det att nej, det är all right, du ska släppa och gå längre. Men du ska stå här så när att du ser när jag lägger ned en elefant. Det må du göra. Och slik blev det. Så hon stod där och såg när Gollo la ned en elefant. Och när de har dräpt ett stort dyr så är de väldigt snara med att öppna dyret och ta ut levra. Det är den stora delikatessen med samma dyr är slaktat. Så de hade ett stort måltid där på lever. Og så leste de opp da med elefantkjøtt og tenner og sånt og gikk hjem igjen. Og så sier Gollon, og han har vist hvor de så spydde og hvor de så lå på kne og ba om nåde og alt dette her for oss. Og så lærer han godt til slutt, og kona sitter og kniser bak han, sier han at fra den dag av var det ingen diskusjon om hvem som var herre i vårt hus. Ja. Jeg hadde noen sånne fine overganger her som jeg ikke får fram når denne her svikter, men det får nå være sånn. Ja, så over til en helt annen opplevelse. Vi gjennomlevde jo revolusjonen der ute da kommunisterne overtok makten i Etiopia. Og i den tiden hadde vi en del stammekriger som aldri ble skrevet ut om. Altså det er ingen i hverken Norge eller Europa som har lest noe særlig om de stammekrigene som foregikk i Etiopia. Vi var fire sånne tillitsmenn for fire forskjellige misjonsorganisasjoner som slo oss sammen. Så vi skrev fra veka til veka ting som skjedde, og vi fikk opprettet en linje ut via to forskjellige ambassader, sånn at veka etter at ting hadde skjedd der ute, så kunne vi lese det i europeiske aviser og visste at vi hadde fått det ut. Og følte vi at vi hadde litt samvittighet med at verden utenom visste om det forferdelige regimet som var i Etiopia på den tiden. Men stammekrigene, de ble det ikke skrevet noe om. Det var kommunisterne sine herjinger og myndighetene sine herjinger som det ble skrevet om. Så bodde vi i skjæringspunktet mellom to folkegrupper, Sidamo-folket i sør og Arsi-folket i nord, og vi bodde i en by som var akkurat i skjæringspunktet. Og Sidamo hadde i fredstid klart å komme seg nordover og innta veldig mye beiteland lenger nord. Og når stammekrigene blusset opp, så prøvde Arsien å skyve Sidamo ned sørover igjen og ta tilbake landet sitt. Og der ble det trefninger hele tiden. Og vi hadde en nabo, som en etioper, som var ganske nervøs, og så han kom hver eneste dag til oss og holdt oss ajour med hvor langt krigen, hvor langt sørover krigen var kommet. Og han satt og reknet på dagene når de reknet med at uroen ville komme inn i vår by. Så en dag så kom både han og andre i området der og sier til oss at de må være klar over at i natt kommer de. I natt kommer krigen til å bre seg inn i byen vår. I natt kommer de. Vi følte at vi bodde på en forholdsvis trygg plass med tett med hus og sånn rundt oss og sånt. Men likevel, når du får en sånn beskjed at i natt kommer det, i natt blir det krig her, så blir du urolig. Og vi var inne på barnerommet og sjekket at barna sov godt hele natta. Men selv så gikk vi liksom fra vindu til vindu og prøvde å lytte om vi hørte lyder eller ikke. Det skjedde heldigvis ikke noe. De kom ikke den natta til oss. Det gjorde de ikke. Men vårt spørsmål ble da, ja, hva skjer i natt hvis dette er vår siste natt? Hva skjer da? Da var det ett ord som slo ned i oss, og som vi delte, kona mi og meg, ifra det som er kalt for Jesu ypperste prestlige bønn, i Johannes 17, vers 18, der sier Jesus, han ber, «Jeg ber ikke at du skal ta deg ut av verden, men at du må bevare deg ifra det vonde.» Jeg ber ikke at du skal ta deg ut av verden, men at du må vare deg fra det vonde, ber Jesus. vare deg fra det vonde. Og så begynte vi å samtale om dette og tenke på det. Ja, hva er det vonde egentlig? Er det kanskje forskjell på det Gud rekner for det vonde, og det vi mennesker tenker på som vondt? For vi tenker at når det skjer noe fysisk vondt med oss, sykdom, død, det er det vonde som først kommer i tankene til oss mennesker. Men kanskje Gud tenker på en annen måte, ble vår konklusjon den natten. For vi tenkte at det vonde for Gud, sånn som vi leser Bibelen, det må jo være hvis hans barn ikke når hjem en dag. Så hvis det har vært et Guds barn som faller ifra, og så dør vedkommende uten å komme tilbake til Gud, det må være forferdelig vondt for Gud. Missa sitt barn på den måten. Og så ble vi enige om at når Jesus ber slik, at jeg ber ikke om at du skal ta deg ut av verden, men at du må bevare deg fra det vonde. Da må det bety at Jesus er i Guds himmel og ber om at Gud må bevare oss til vi kommer hjem til han. Og det ble det som gav oss ro den natten. Om dette skulle bli vår siste natt, hvis vi da får flytte hjem til Guds himmel, så har Gud bevart oss fra det vonde, ble vår konklusjon. Jeg har lyst til å gi dere den. For jeg tror det som er unge i alle fall, det vil oppleve at livet er ikke så helt enkelt alltid. Det òg vil møte noe av det som vi eldre har møtt. Der er tunge dager, der er sykdomsdager, der er dager der liksom dørene stenger seg, og du vet liksom ikke hva som skal skje framover. Og så lurer du på hvorfor dette er vonde. Husk på at Gud er der hele tiden. Han holder deg i sin hånd. Og han, den levende Gud, har dette hjerteropet for deg, at du må bli bevart ifra det vonde og falle ifra din tro og ikke nå hjem til Guds himmel. Nå misser jeg tida på disse her overgangene, men det gjør ikke noe. Jeg tar den siste historien som jeg også hadde tenkt å dele med dere. I den tida de hadde denne koleraepidemien der ute, så reiste vi ut i området der vi aldri før hadde vært. Det var kolera i små daler og bak mange fjell. Og vi kom oss ut og vaksinerte på disse plassene og så nye folkegrupper. Så hadde vi misjonærkonferanse hver eneste år i januar, så samlet hele misjonærflokken til å diskutere. Da skal regnskapet gjøres opp for året før, du skal godkjenne regnskapsoppgjøret, og vi skal godkjenne budsjettene for neste år. Og styremedlemmer skal velges til feltet sitt styre, og så videre. Det er alltid en del sånne saker som må gjøres på en konferanse. Det blir noe lignende som en generalforsamling, kan du si. Og dette året, når vi hadde den store koleraepidemien, så ble det enighet fra misjonens ledelse at vi kom til å ha en litt amputert konferanse. For ingen av helsepersonalet kunne reise ifra. Det var så mye kolera-pasienter på sykehusene og på klinikkene at ingen av sykehuspersonalet kunne reise derifra og reise til konferanse. Så vi som var med i det evangeliske og administrative arbeidet og som samlet oss til konferanse, vi skulle ha bare det forretningsmessige og ikke ha noen sånne fellesskapskvelder og sånne ting. For å gjøre oss fort ferdig og komme oss hjem igjen. Men så var det et ungt ektepar i misjonærflokken som hadde møtt veggen. Det skjer i et misjonærliv også det. Og dette unge ekteparet, de hadde møtt veggen så kraftig at de gav opp og sa det at vi kan ikke være misjonærer lenger. Vi reiser hjem. Så de pakket ned alle sine saker og de solgte ut det de hadde av møbler og sånne ting. Og kom så langt som til Addis Abeba med resten av bagasjen sin og var klar til å skaffe seg billetter og skulle reise hjem. Så ble de kalt inn på tillitsmannen sitt kontor og hadde flere samtaler med tillitsmannen. Og det enda med at han klarte å overbevise dem om at kanskje de skulle prøve litt til. Reise til en annen plass, være på en annen stasjon og et annet distrikt, og så prøve igjen. Så snudde de, det unge ekteparet, og reiste sørover igjen til det som vi kalte feltet vårt, og fikk plassering på en ny stasjon, en plass som heter Agre Selam, 3000 meter over havet. Og på denne konferansen så startet vi på konferansen sånn som vi alltid gjorde, med at fra hver eneste stasjonsdistrikt og område så ble det holdt rapport om året som hadde gått. Og når rapporten fra Agre Selam skulle legges fram, så var det denne unge misjonæren som hadde gitt opp, men var begynt på igjen på Agre Selam, som kom opp på talerstolen og kom med rapporten sin fra Agre Selam. Og så begynner han å fortelle om opplevelsene han hadde hatt da de var ute i sine distrikt for å vaksinere. Beskrev for oss noen flotte daler innover. Landsbyer de hadde møtt innover mot en by som heter Solamo. Og de hadde snakket med folk i hver eneste landsby der de hadde vært vaksinert. Og så oppdaget de at landsby etter landsby innover disse dalene, inn i det vakre Sidamo og Høglandet, der var Jesu navnet totalt ukjent. Helt ukjent. Og han som bare kort tid før hadde vært klar til å reise hjem, han fornyet kallet til oss som misjonærer. Og så fikk han lagt inn på oss at disse områdene som vi nå har fått sett, aldri vært til før, de er et nytt kall til oss. Og vi må reise innover til disse områdene og begynne å forkynne evangeliet. Og så stilte han liksom en sånn stille spørsmål nede i salen der vi andre satt. Våger vi det? Er vi som misjonærflokk villige til å gå inn i et nytt område og prøve å nå inn der med evangeliet? Og det var helt stille. Altså, hvis noen snytte seg eller hosta, så var det som et tordenskall i salen. Altså, det var totalt stille i flokken. Så det gikk... Ja... Det var en sånn... vekkingsfølelse. Du følte det at Guds ånd var der. Og så var det en eller annen i denne salen som kviskret til sidemannen sin at nå burde vi hatt det i bønnestund. Og uten noe mer så fall hele misjonærflokken på kne og vi ba der. Og det blir også en sånn bønnestund som er liksom av de sjeldne. For noen hadde behov for å si til Gud og bekjenne framfor oss andre at jeg er blitt så lunken. Jeg trenger å få fornya kallet mitt. Og noen ba om tilgivelse fordi det var så mange anledninger som de aldri hadde brukt. Og vi gjør det på den måten. Og når vi reiste oss opp ifra den bønnestunden, så ble det sendt en melding fra den konferansen til misjonsledelse hjemme at vi har sett et helt nytt område. Et område som heter Solamo. Vi trenger å gå inn der. Er det mulig for misjonen å vite at vi begynner i dette nye området? Og det fikk vi etter hvert grønt lys for. Og der er noe merkelig med kristendommen. Vi skal snakke litt mer om det i timen i morgen. For disse landsbyene innover mot Solamo, de hedenske landsbyene, de var skitne, og det var sykdom, og fattigdom, utrolig elendig. Og så begynte evangelisterne å gå rundt i disse landsbyene og forkynne. Og så var det en og annen her og der som begynte å ta imot evangeliet. Og så kom alfabetiseringslærerne våre og begynte å lære dem å lese og skrive. Og når vi var ute og hadde bibeltimer i gamle dager på disse feltturene våre, så begynte vi gjerne bibeltimen når vi visste at absolutt alle var der så tidlig at ingen var begynt å gå igjen for å komme hjem til grytene sine. Da hadde vi en time om hygiene og matlaging og helse og sånne ting, for det trengte de. Så det fikk de som første påfyll, og så hadde vi da en god bibeltime og møte med dem før vi gikk hjem. Så dette med hygiene og opplæring til å ta vare på seg selv og barna sine, det har vært en grunnpilar på en måte i misjonsundervisning. Og det vi så da innover i disse områdene mot Salamo var at etter hvert som evangelisterne hadde fått forkynt der, og lærerne hadde vært der og lært dem å lese og skrive, og hadde drevet med hygieneopplæring og matopplæring og sånt, og renslighet og dette, så ble landsbyene helt forandret. De begynte å koste gårdsplassene sine. De begynte å vaske klærne sine. De begynte å kle litt bedre på ungene sine. Og så er det et ord som Jesus har sagt til oss, at de skal søke Guds rike først, og så skal de få det andre i tilgift. Det så vi rett og slett i virkeligheten at dette skjedde. Etter at vi kom hjem på 80-tallet, så var jeg i mange år misjonssekretær på hovedkontoret til Misjonssambandet. Og da var det en annen yngre misjonær som var misjonær inne i dette området, Solam-området, som i gamle dager var et nytt område. Og så skrev han til meg et brev som jeg har gjemt på. Så skrev han det at han hadde nettopp vært ute i en landsby der en evangelist hadde virket en stund. Og så hadde de samling med folket i landsbyen, og misjonæren fikk anledning til å stille spørsmål til folket som var samlet. Og et av spørsmålene som jeg stilte, skriver han, det var dette: «Vet du hvordan Jesus døde?» «Vet du hvordan Jesus døde?» Så ble det helt stille. Og ingen som hadde svaret på det spørsmålet i denne landsbyen der de ikke hadde møtt evangeliet. Så kvisker de sammen noen, men ingen kan svare. Og han prøver å sette dem på sporet, og så sier han det at var det kanskje noen som hadde fått en til å ligge i bakhold og ta livet av Jesus? Var det sånn han døde? Nei, de visste ikke. Ja, ble han syk kanskje? Febersykdom, malaria, var det det han døde av? Nei, de visste ikke. Og så er det til slutt en som tar ordet og roper frem til misjonæren og sier: «Vi vet ikke hvordan Jesus døde. Nå må du fortelle oss det.» Og så skriver misjonæren til slutt i dette brevet sitt: «Osvald, så lenge det er noen som ikke vet hvordan eller hvorfor Jesus døde, så er ikke misjonsgjerningen fullført.» Og så er det cirka 2 milliarder mennesker i dag i vår verden som ikke kjenner Jesus. Skal vi be for kvelden og natta. Kjære Jesus, takk fordi du gav oss dette løftet at når vi søker først ditt rike, så får vi det andre i tilgift. Så har vi i Norge fått så uendelig mye. Vi har fått ordet ditt fritt iblant oss. Fått mye forkynnelse. Takk for disse bibelskolene som vi har. Takk for ungdom som har gitt livet sitt til deg, Jesus. Og så vet du om alle de som enda ikke har fått muligheten til å søke ditt rike. Og nå ber vi om at du stadig åpner nye veier, som du åpner veien til Solamo den gangen, åpna nye dører, Jesus. Så det kan være flere som får del i dette mektige og hører til i ditt rike. Velsign natta for oss og dagen i morgen. Vi legger deg i din hånd og ber i Jesu navn. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La riket ditt komme. La viljen din til jorden, så som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, makten og æren i evighet.